Vi er inne i denne episoden som har med sabbaten å gjøre, som er så viktig for jødene på den tid, og kanskje det kan også være viktig for mange i vår tid. Og vi leser nå fra Matteus 12, 4 og 5. Hvordan han gikk inn i Guds hus og åt skuebrødene som verken han selv eller de som var med ham hadde lov til å ete, men bare prestene. Eller har dere ikke lest loven at prestene på sabbaten vanheller sabbaten i tempelet, og likevel er de uten skyld? Det var dette Jesus siterte da, om hva David hadde gjort. David spiste av det hellige brød som lå på skuebordet i helligdommen. Han og hans menn brøt altså loven og spiste av det som loven hadde forbeholdt prestene. Dette eksempelet viser i to retninger. 1. Nød bryter alle lover. De rituelle forskrifter må vike når det er spørsmål om å stille sulten. Det andre, når David hadde slik fullmakt, må Jesus som den nye David kunne gjøre det og enda mer til. Det kommer klart frem her i det at tempelet og offertjenesten er større enn sabbatsbudet. Men her er mer enn tempelet, sier Jesus. Jesus og disiplene har altså enda større rett til å bryte sabbatsbudet enn prestene. Prestene arbeidet på sabbatsdagen. I vers 6 her i det 12. kapittelet står det, «Jeg sier dere, her er det som er større enn tempelet.» Det er merkelig. Den Herre Jesus Kristus påsto her at han sto over det helligste sentrum i deres religiøse liv som var tempelet. Og i fariseernes øyne så hadde han da spottet Gud. Han hadde ikke bare brutt sabbaten, men han hadde fart og ført frem en bespottelse. Jesus anklager altså fariseerne for at de ikke forstår at barmhjertighet mot det sultne er viktigere enn offer og sabbatsoverholdelse. Deres anklager mot disiplene blir dermed rettet mot de uskyldige. Den som viser barmhjertighet holder loven selv om han bryter den. I vers 7 så står det slik, «Hadde dere visst hva dette betyr, jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer, så hadde dere ikke fordømt de uskyldige.» «Jeg vil ha barmhjertighet, ikke offer», kommer fra Hosea. Hvis du leser der i 6:6 så finner du dette ordet, «Jeg vil ha barmhjertighet og ikke offer.» Vår Herre forsvarer sine menn ved å si at de ikke brøt sabbatsdagen, og hvorfor? Nå skal du høre hva det står i vers 8 her i det 12. kapitlet. «For menneskesønnen er herre over sabbaten.» Tro meg, han la sin hånd på den helligste forordning de hadde når han sa at han var herre over sabbatsdagen. I fariseernes øyne så kunne han ikke kreve noe høyere enn dette, og det ga sannelig deres bitterhet og deres hat en god næring. Tenk å si det, for menneskesønn er herre over sabbaten. Menneskesønn står over buden i det gamle testamentet fordi han er oppfyllelsen av de løfter som er gitt. Han har sin fullmakt fra ham som ga buden og løftene. Derfor kan han tolke loven ut fra dens sentrum. Den vil ha barmhjertighet selv om det betyr tilsidesettelse av de mindre bud. Men nå skal vi altså forlate åkeren, som var et møte som fant sted, og går inn i synagogen. Men vi møter fremdeles det samme sabbatsspørsmålet. I vers 9 så står det slik, «Så gikk han videre og kom til deres synagoge.» Legg merke til dette, han kom inn i synagogen deres. Ikke vår, men deres. Matteus gir inntrykk av at Jesus går direkte fra åkeren og inn i synagogen og presiserer, som jeg nettopp sa, at det er synagogen deres. Han sa noe lignende angående tempelet. Til å begynne med var det Guds tempel, men til slutt sa han, huset deres blir forlatt. I Matteus 12:10-11 så står det, og se, det var en mann som hadde en vissen hånd. Han spurte ham, er det tillatt å helbrede på sabbaten? Det var for å få noe å anklage ham for, men han sa til dem, «Hvem blant dere som har en sau vil ikke gripe fatt i den og dra den opp dersom den har falt i en grøft på en sabbat?» var denne mannen med den visne hånden blitt plantet der med hensikt av fariseerne dermed få satt opp en felle for Jesus ved at han helbredet ham. Om det er slik, så gir vi to viktige erkjennelser fra Jesu motstanderes side oppi dette her. En, de erkjente at han hadde makt til å helbrede syke. Som vi har lagt merke til, så stilte Jesu fiende alle spørsmål ved hans evne til å utføre undergjerninger. Du må komme 2000 år på avstand fra det å arbeide i et støvete bibliotek på en hovedoppgave eller en doktorgrad før du stiller spørsmålet ved hans undergjerninger. Fariseerne erkjente åpent at han hadde makt til å helbrede de syke. Det var derfor de plantet denne mannen med den visne hånden i synagogen, tror du det? Så har vi den andre tingen da. De erkjente at når et hjelpeløst menneske ble plassert på hans vei, så ble han drevet av en ømhet og en kjærlighet til å helbrede vedkommende, selv om det var sabbatsdagen. Hvilke erkjennelse var ikke dette ifra fariseernes side? Altså, først visste de at han helbredet, og så visste de at han hadde en ømhet og kjærlighet for mennesker som han møtte. Deres spørsmål er altså angående lovligheten av å helbrede på en sabbatsdag. Den var formet slik at de skulle fange ham i en felle. Men Jesus fanget faktisk sine fiender opp i dette. De innrømmet at en sau skulle reddes på sabbatsdagen. Faktisk så gir Moseloven en åpning for dette. I vers 12 så står det slik, «Hvor meget mer verd er ikke et menneske enn en sau, så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten.» Det er dette som er essensen i hele saken. Skulle han gjøre godt på sabbatsdagen? Uten å tenke på deres svar, så sier han i vers 13, så sier han til mannen, «Rekk ut hånd!» Han rakte den ut, og hånden ble frisk som den andre. Jesus helbreder mannen kort og konsist. Igjen er det Jesu mektige ord som får mannen til å lyde og sykdommen til å vike. Det må vært provoserende nok at det skjer en helbredelse, og så at det skjer på synagogen. I synagogen. Og så midt på sabbaten. Jesus helbredet mannen på sabbatsdagen, så brøt han loven, da gjorde han det. Hva er ditt svar? Og hva er mitt svar? Mitt svar er i alle fall, han brøt ikke loven. Dette markerer bruddet mellom de religiøse lederne og Jesus. Det var her de tok beslutningen om å knekke ham. Fariseerne planla å drepe Jesus. Fariseernes reaksjon er dramatisk og kan ikke forklares ut fra de brudd på sabbatsreglene som er nevnt. Det er Jesu autoritet som utfører disse. Og de blir utfordret, disse fariseerne. Og slik kommer det frem både i hans ord og i hans gjerning. Og det er kanskje første gangen det nevnes i Matteus evangeliet at det ligger planer om å drepe Jesus. I vers 14 så står det, men fariseerne gikk ut og la planer mot ham og får ham ryddet av veien. Frem til dette tidspunkt så hadde fariseerne vært relativt vennlige. De var gode og omgjengelige. De ønsket å knytte an til hans popularitet, slik at noe kunne også falle på dem. Men Herren nektet å spille på lag med dem. Og så ble han fiende. Han ble deres fiende. Bruddet kom på spørsmål om bruk av sabbatsdagen, og konflikten blir åpenbar for alle. Fra dette øyeblikk springer disse hatets blodhunder, hvis vi kan si det på denne måten, i hans spor og gir seg ikke før de har jaget ham til korset. De begynner nå å planlegge hans død. Utvilsomt ønsket de å arrestere ham med en gang, men så var de redd for folkemengden. I vers 15 så står det, men da Jesus fikk vite det, drog han bort derfra. Mange fulgte ham, og han helbredet dem alle. Fariseernes opptreden fikk altså Jesus til å trekke seg tilbake midlertidig fordi hans time ennå ikke var kommet. De ville ikke komme til å røre ham før tiden som var bestemt var satt. Og så er det litt interessant å legge merke til dette verset at Jesus ikke bare helbredet noen få i mengden. Husker du hva det sto? i vers 15. Han helbredet dem alle. Vi kan neppe tenke oss at det inntrykk dette måtte ha gjort den dagen. Det må ha vært noe overveldende. De måtte akseptere dette, eller så måtte de fornekte ham. Det var helt umulig å være nøytral. Her er vi da fremdeles ved en kontroversiell side. Fienden er fremdeles ute etter ham, og nye ting er på vei. Og det får vi ta for oss neste gang vi møtes. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i da Jesus dro bort fra byen, og mange fulgte etter ham, og han helbredet alle, og det skapte jo en ny situasjon. Slik står det om da i Matteus 12, 15. Fienden, de er fremdeles etter Jesus. Nye simple, skal vi kalle det nesten for, teaterstykker og skitne bøker sverter ham. Og du vil enten være hans venn eller hans fiende. Han vil være din frelser eller dommer. Det er ingen andre alternativ, enten frelser eller dommer. Og du kan ikke bli kvitt Kristus. Så stod det da altså, han helbredet skarene. Og i Matteus 12, 16 så kommer dette frem, og han påla dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent. Jesus, Herren, kom altså ikke til denne jord som en mirakelmann. Han kom for å sette frem sine krav om at han er Messias. Og når han gjorde det, da ble han fornektet. Men han fortsatte sin kurs allikevel, han, mot korset, for å bli verdens frelser. Den forkortede uttrykksform som Matteus gir, kan vi få inntrykk av at alle som fulgte ham var syke og ble helbredet. Jesu helbredende virksomhet hadde både et stort omfang og gjorde et sterkt inntrykk, men samtidig begrenset. Og så kom det til pålegg om ikke å fortelle om helbredelsen til andre, og det har vi møtt ofte. Jesus ville være den skjulte Messias. Hans undergjerning fikk store folkemengder til å presse seg inn på ham, så han ikke fikk utføre helt den tjenesten han ønsket. Men det var jo slik det var. I Matteus 12, 17-20 så står det slik, for at det skulle gå i oppfyllelse som er talt ved profeten Jesajas, som sier, «Se min tjener som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har behag i. Jeg vil legge min ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningefolkene. Han skal ikke trette og ikke rope. Heller ikke skal noen høre hans røst på gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten frem til seier. Dette var det Jesaja som sa, men det ble henvist da til dette i Matteus evangeliet. Han skal ikke knuse et knekket siv. Nei, han vil i stedet forbinde det siv som vil la ham gjøre det. Og ikke slokke en rykende veke, eller som det også står, en rykende tande. Nei, om den fortsetter å fornekte ham, så vil den rykende veke bryte ut i dommens ild. Herren vil ikke slokke den, fordi mennesket har en fri vilje. Guds nærhet til tjeneren Jesus understrekes ytterligere her. Alt om ham, han som jeg elsker. Det svarer også til himmelrøsten som lød, den elskede, den som jeg har velbehag i. Guds utvelgelse, kjærlighet og velbehag hører nært sammen. Jesus dro seg unna da fariseerne ville få han utryddet. Han hadde ikke interesse av, han ville ikke prosedere på sin egen rett. Hovedsaken er bildet av Jesus og hans ydmykhet og uselviskhet i sin tjenergjerning. Han vil ikke propagandere for seg selv, men hjelpe de svake. Hans tjeneste for de små og knuse skal føre både ham og dem til full oppreisning. Og så kommer det et viktig vers, slik som jeg i hvert fall ser på det i Matteus 12, 21. Og til hans navn skal hedningefolket sette sin håp. tenk på det, og til hans navn skal hedningefolkene sette sitt håp. I våre dager er det en ny drift, eller skal vi si trang, til å gå ut, ikke bare for å fullbyrde profetier generelt, men for å fullbyrde profetien angående hedningene. De skal frelses. At Kristus ble fornektet av sitt eget folk ledet til at hans nåde også gikk til hedningene. I apostelgjerningen leser vi at han kalte Paulus til å være misjonær for hedningene. Slik står det i Apostelens gjerninger 26, 18. For at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg. Teksten vi nå har hatt for oss har tre hovedanliggende. 1. Jesus' særstilling som Guds utvalgte og elskede tjener betones med uttrykk som viser til beretningene om hans dåp og forklarelsen på berget. Det andre er Jesu ydmykhet og stillferdighet fremheves på en god måte sammen med hans omsorg for de svake. Og så har vi da den tredje punktet, hans kommende oppgave for hedningefolket, kommer klart frem og peker frem mot den universelle frelse og seier. Eller skal vi si det slik? Misjonsoppdraget som du og jeg har i dag. Men så var det også noe annet som kom frem her, og det er det som berører den utilgivelige synd. Jesu makt over de onde ånder. I det bibelavsnittet vi nå skal stanse litt for, i versene 22 til og med 30 i Matteus evangeliet kapittel 12, vil vi møte helbredelse og demonutdrivelse, møte med folkets undring og fariseernes anklage. Med utgangspunkt i denne anklage holder Jesu en forsvarstale som tilbakeviser deres påstand om at han handler i Beelsebuls navn. Hans demonutdrivelse er tvert om tegn på Guds rike er kommet. Sammen med denne talen er det knyttet ord om synd mot den hellige ånd og om treet og fruktene. Disse talene som Jesus her fremhever har imidlertid preg av å være hans forsvar mot de anklager som kommer fra hans motstandere. Nå vil vi antyde noen få, skal vi kalle det for begrepet i en rekkefølge, av det som kommer til å skje. En besatt som er blind og stum helbredes. Folkets reaksjon, er dette Davids sønn? Fariseernes reaksjon, han får hjelp av Beelsebul. Og så kommer dette Jesus, han forsvar mot fariseernes anklage. Og så det femte punktet, hvis du klarer å få dette med, det er borgerkrig innen Satans rike. At det kommer, det er jo utenkelig, at et rike kommer i krig med seg selv. Og hva med deres egen demonutdrivelse? Et punkt til. Demonutdrivelse ved Guds ånd viser at Guds rike er kommet. Og så, demonutdrivelsen viser at Satan er beseiret. Den som ikke er med, den er imot. Den som ikke er med meg, er imot meg. Og så har vi spott mot ånden, den blir ikke tilgitt. Og i forlengelsen dette så har vi da treet og fruktene. Alle disse 11 punktene som jeg nå har forsøkt å tegne frem, de vil vi komme tilbake til etter hvert som vi går frem i dette kapitlet. I versene 22-23 så står det slik, deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum. Jesus helbredet ham, slik at den stumme kunne både tale og se. Hele folkemengden ble slått av undring og sa, han skulle vel ikke være Davids sønn? Slik stod det i disse versene. Her er det altså en kort og knapp beskrivelse om helbredelsen. Hovedinteressen ligger heller ikke i at selve undret, men i den reaksjon som dette undret eller disse undrene skapte. Folkets reaksjon, den er positiv, men samtidig litt spørrende. Undret reiser også spørsmålet, hvor er denne Jesus, og hvem er han? Når spørsmålet reises her, er det tydelig å merke at fariseernes negative reaksjon står i sterk kontrast til det folk ønsker. Folkets undring er den samme som vi møtte hos døperen. Er det han som skal komme, eller? Jesus helbredelse viser at han både er Herrens tjener og Davids sønn. Med andre ord, dette er vår Messias. Han har tegnene. Dette var et veldig mirakel som han utførte, og det var like stort som å vekke noen opp fra de døde, hvis ikke var enda større. De stadige undergjerninger Jesus gjorde ved å helbrede og drive ut onde ånder, overbeviser folk om at han var Davids sønn. Han var Messias. Men hva da med fariseerne? I vers 24 står det, men da fariseerne hørte det, sa de, det er bare ved Beelsebul de onde ånder fyrste at han driver de onde ånder ut. Fariseernes reaksjon var altså til å ta og føle på og sier at de onde ånders fyrste. De anklager Jesus for å drive med svarte kunster i Satans navn. Tanken er nok at Jesu makt og hans budskap beror på at han styres av demoniske og onde krefter. Og så har vi da dette store og skal si, litt kompliserte spørsmål om den utilgivelige synd. Følg nøye med nå. I versene 25-27 så står det her i det 12. kapittelet i Matteus. Men Jesus visste hva de tenkte og sa til dem. Hvert rike som ligger i strid med seg selv blir lagt døde, og ingen by og ikke noe hjem som ligger i strid med seg selv vil bli stående. Dersom når Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? Og dersom det nå er ved Beelsebuls hjelp jeg driver de onde ånder ut, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de dømme dere. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.